Συζήτηση που θα κάνουμε με τον κύριο Νότι Μαριά, τον καθηγητή θεσμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, πρόεδρο του κόμματος Ελλάδα ο Αλλοδρόμος και βεβαίως πρώην Ευρωβουλευτής. Ξέρει λοιπόν τα πράγματα από μέσα, ασχολείται και τον καλημερίζω. Καλημέρα και χρόνια πολλά, κύριε Μαριά.
Καλημέρα, χρόνια πολλά σε εσάς, στους φίλους ακροατές μας, με δύναμη και υγεία για τις επόμενες ημέρες και για το επόμενο έτος.
Αμήν, αμήν, αμήν. Έχουμε δημοσιεύσει βεβαίως το άρθρο σας στον Politica.gr σχετικά με το θέμα της εργαλειοποίησης του μεταναστευτικού και την διακυβέρνηση του χώρου Σέγγεν. Και προφανώς ανοίγει, θα λέγαμε και πάλι, η συζήτηση και η βεντάλια σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση και με αυτά που είδαμε στα βόρεια σύνορά της, αλλά και αυτό που μόλις ανέφερα, ότι υπάρχει τώρα μια έντονη ανησυχία, γιατί κάθε φορά κάποιοι από τους καλούς γειτονές μας αρχίζουν να πιέζουν κατά αυτόν τον τρόπο, έτσι δεν είναι?
Καταρχάς θα πούμε ότι υπάρχει μια τεράστια πίεση ήδη στην Κύπρο, όπου έχουμε εργαλειοποίηση σημαντική. Εκεί η Τουρκία και το ψευδοκράτος περνούν πάρα πολλούς παράνομους μετανάστες μέσα στα ελεύθερα εδάφη της Κύπρου μας. Κυρίως είναι άνθρωποι οι οποίοι προέρχονται από την Αφρική. Και φυσικά ο Ερντογάν, αφού πήρε το παραδάκι, γιατί χτες πήρε 530 εκατομμύρια ευρώ. Λοιπόν, και το είχα πει και άλλη φορά ότι εμείς δεν πρέπει να συνενούμε γενικώς και αορίστως στο να δίδονται εξουσιοδοτήσεις και κονδύλια και διαχείριση κονδυλίων στην Κομισιόν. Πρέπει να υπάρχουν όροι. Από πέρυσι είχα επισημάνει ότι η Ελλάδα, παρότι η Τουρκία έκανε όλα όσα έκανε και με το Roots Race κλπ., συμφώνησε να δοθούν περί τα 3,5 δισεκατομμύρια ευρώ στην Τουρκία. Δεν έβαλε καμία δικλίδα και δεν έβαλε δικλίδα ελέγχου κάθε φορά. Έτσι λοιπόν, χτες ανακοινώθηκε από πλευράς Κομισιόν ότι δίνουν στην Τουρκία 530 εκατομμύρια ευρώ. Και έχει σημασία ότι είναι ευρώ, διότι τα κονδύλια υποτίθεται ευρωπαϊκά, τα 3 δις, είχαν υπολογιστεί ότι πρέπει να πάνε υποτίθεται στην Τουρκία με βάση μια τιμή και μια ισοτιμία της λίρας, η οποία τότε με το ευρώ ήταν περίπου 1 ευρώ 7-8 λίρες. Τώρα λοιπόν έχει πάει 1:15. Άρα λοιπόν δεν πρέπει να έπαιρναν ακόμη οι Τούρκοι τα 532, έπρεπε να πάρουν τα μισά, αφού έχει φτάσει η ισοτιμία σε διαφορετικό επίπεδο, διότι οι μετανάστες δεν πληρώνονται σε ευρώ και οι εργασίες που γίνονται εκεί, είτε κάποια τρόφιμα να τους δώσουν είτε κάποια σχολεία στο οποίο τους στέλνουν, όλα αυτά πληρώνονται σε λίρες τουρκικές. Άρα λοιπόν ο Ερντογάν στην πράξη δεν πήρε 530 εκατομμύρια, πήρε ποσό που αναλογεί πάνω από 830 εκατομμύρια ευρώ. Λοιπόν, όταν βλέπει αυτή τη συμπεριφορά και όταν από τη δική μας πλευρά δεν υπάρχει το βέτο, από εκεί και πέρα ετοιμάζεται τώρα να μας στείλει ένα μπουγιουρντί, δηλαδή να στείλει και να εργαλειοποιήσει την κατάσταση αυτή και να έχουμε τα ίδια προβλήματα όπως είχαμε και το Μάρτιο του 20 με τους πάρα πολλούς χιλιάδες δύστυχους ανθρώπους που τους έπιεζαν από την τουρκική πλευρά να περάσουν στην Ελλάδα.
Και έχουμε και τα βόρεια σύνορα που ένας αντίστοιχος, θα λέγαμε, πολιτικός πίεζε την Πολωνία να αφήσει και να δεχτεί όλους αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι προφανώς αναζητούν τη γη της επαγγελίας, κύριε Μαριά, αλλά γίνονται και ένα εργαλείο στα χέρια αυτών των ανθρώπων.
Εδώ θέλω να αναδείξω όμως το ότι πολλές φορές εκδικείται η ιστορία. Ακούστε, η Πολωνία είναι η μοναδική χώρα η οποία δεν δέχθηκε ούτε έναν πρόσφυγα ή έναν μετανάστη με την κατάσταση. Συμφώνησαν, αν θυμόσαστε και το ξέρετε πολύ καλά, πριν από χρόνια η Ευρωπαϊκή Ένωση να υπάρχει μετεγκατάσταση από προσφύγων από Ελλάδα και Ιταλία σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ιταλία και η Ελλάδα το πίεσαν. Εν πάση περιπτώσει, η Γερμανία εκτέλεσε το πρόγραμμα 40%, η Γαλλία 25% και η Πολωνία δεν πήρε άνθρωπο. Nice. Ούτε έναν. Η Πολωνία τώρα, απ' την άλλη, έχει κέρδη σημαντικά, διότι στην Βαρσοβία είναι η έδρα της Frontex, δηλαδή ένας διεθνής οργανισμός ο οποίος έχει υπαλλήλους και αφήνει χρήμα. Επιπλέον η Πολωνία και η Λιθουανία, προσέξτε τώρα τις αντιφάσεις, γιατί δυστυχώς τα ΜΜΕ στην Ελλάδα δεν τα εξηγούν αυτά. Η Πολωνία και η Λιθουανία ισχυρίζονται ότι ο Λουκατσέγκο είναι ένα αυταρχικό καθεστώς, μια δικτατορία. Και κάλεσαν τότε τους κατοίκους της Λευκορωσίας να κάνουν μια κίνηση ανατρεπτική κατά του Λουκατσέγκου. Όταν λοιπόν έφυγαν οι διάφοροι πολιτικοί πρόσφυγες από την Λευκορωσία, τους υποδέχθηκε η Λιθουανία, η αντιπολίτευση, η κυρία Τιχασένοβα, βρίσκεται εγκατεστημένη στη Λιθουανία και πάρα πολλοί πρόσφυγες πήγαν στην Λιθουανία. Τώρα λοιπόν που υπάρχουν πρόσφυγες, γιατί αυτοί που είναι στα σύνορα είναι Ιρακινοί πρόσφυγες, δεν τους αφήνουν οι Πολωνοί και οι Λιθουανοί να εισέλθουν. Εδώ υπάρχει μια διαφορά σε σχέση με την Ελλάδα. Ποια είναι? Ότι εφόσον η Πολωνία και η Λιθουανία θεωρούν τον Λουκατσέγκο ότι είναι δικτάτορας, οφείλουν σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο να πάρουν πρόσφυγες και να φύγουν από ένα δικτατορικό καθεστώς. Από ένα καθεστώς στο οποίο δεν υπάρχει, υποτίθεται, έτσι όπως λένε οι Πολωνοί και οι Λιθουανοί, δεν υπάρχουν οι καταστάσεις ασφαλείας. Στην Τουρκία, η Τουρκία θεωρείται ασφαλής χώρα. Δηλαδή είναι μια χώρα στην οποία παραμένουν πρόσφυγες ή μετανάστες ή παράνομοι μετανάστες, οι οποίοι δεν διώκονται από την Τουρκία, δηλαδή όσοι Ιρακινοί κλπ. Είναι στην Τουρκία, ξέρουν και τουρκικά κλπ. Άρα λοιπόν εδώ εκδικείται η ιστορία. Δηλαδή αντί αυτοί να έχουν στηρίξει την Ελλάδα όταν το 2000 είχαμε τον ντου στον Εύρο, σφύριζαν αδιάφορα. Έκαναν το παγόνι, ας πούμε. Τώρα λέει, όπως λένε και στην Κρήτη, αγλακά τη χωριανή. Δηλαδή, ελάτε να μας βοηθήσετε. Και έχουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση που, προσέξτε, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν χρηματοδότησε το φράχτη στον Εύρο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έλεγε ότι δεν πρέπει να φτιαχτεί φράχτης. Η κυρία Γιόχανσον ακόμη και τώρα λέει ότι η Ελλάδα δήθεν κάνει pushbacks στα νησιά και ότι δεν συμπεριφερόμαστε δήθεν σωστά. Αλλά στην Πολωνία, όταν πήγε η κυρία Γιόχανσον, είπε ότι όλα είναι καλά και ωραία. Στην Πολωνία τα μέτρα που πήραν δεν έχουν καμία σχέση με τα μέτρα που πήραμε εμείς στον Εύρο. Προσέξτε. Τον Εύρο όλοι οι δημοσιογράφοι ήταν στα σύνορα. Έδειχναν πλάνα. Αυτά τα πλάνα που βλέπουμε από τη Λευκορωσία και τα σύνορα από την Πολωνία δεν είναι από την πλευρά της Πολωνίας. Είναι δημοσιογράφοι που έχουν πάει στη Λευκορωσία.
Ναι, είναι.
Διότι η Πολωνία έχει πει ότι για 10 χιλιόμετρα από τα σύνορα δεν θα περάσει άνθρωπος. Επέβαλε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Δεν περιθάλπει κανέναν από τους πρόσφυγες οι οποίοι έχουν περάσει. Τους βουτάει, να πούμε, και τους στέλνει κλωτσιδών πίσω. Αυτά, αν τα κάναμε, που δεν τα κάναμε και ευτυχώς δεν τα κάναμε, αν τα έκανε η Ελλάδα, θα μας είχαν βγάλει στη σέντρα. Δηλαδή εδώ πίσω από το θέμα Λουκατσέγκο υπάρχει και η αντιρωσική πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή επειδή είναι η Ρωσία και η Λευκορωσία και τους έχουν στην μπούκα για άλλους λόγους, δεν έχουν σχέση με το μεταναστευτικό, παίρνουν επιπλέον σκληρά μέτρα, τα οποία στην περίπτωση της Τουρκίας δεν τα πήραν. Δηλαδή στην Τουρκία που κάνει εργαλειοποίηση μεταναστευτικού δώσανε 530 εκατομμύρια ευρώ, όπως είπαμε χτες, και στην Λευκορωσία που κάνει εργαλειοποίηση μεταναστευτικού επιβάλλανε κυρώσεις. Αυτή είναι η διαφορά. Και έρχεται το ΝΑΤΟ, το οποίο ενεργοποιείται ως ΝΑΤΟ κόντρα στη Λευκορωσία και στη Ρωσία, ενώ στην περίπτωση του ΝΑΤΟ στην Ελλάδα και την Τουρκία είχαν βγάλει κάτι καράβια να κάνουν βόλτα και κάναν τον τροχονόμο και περνάγανε όλα τα σκάφη και πηγαίνανε γεμάτα παράνομους μετανάστες στη Σάμο, στη Χίο και στη Μυτιλίνη.
Κύριε Μαργιά, εσείς λέτε λοιπόν να μπει δικλίδα ελέγχου στην Ευρωπαϊκή Ένωση σχετικά με το μεταναστευτικό, έτσι δεν είναι?
Λέω λοιπόν ότι τα μέτρα που πήρε προχτές η Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν αρκετές τρύπες, γιατί ξέχασε τα πιο βασικά. Πρώτον, έπρεπε η Ευρωπαϊκή Ένωση να πάρει μια απόφαση, αλλά δεν τη θέλουν αυτή την απόφαση ούτε οι Πολωνοί, ούτε οι Γερμανοί, ούτε οι Γάλλοι. Να υπάρχει μια κατανομή. Δηλαδή, υποτίθεται η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένας ενιαίος χώρος. Εφόσον είναι ενιαίος χώρος, θα πρέπει όσοι έρχονται και ζητούν άσυλο ή όσοι εισέρχονται να κατανέμονται αναλογικά. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει 450 εκατομμύρια κατοίκους. Εμείς έχουμε 10 εκατομμύρια κατοίκους. Εμάς λοιπόν το ποσοστό μας είναι μικρό, είναι κοντά στα 1,5-2%, ας πούμε, που μας αναλογεί. Αυτό θα πάρουμε. Δεν πρέπει να πάρουμε παραπάνω. Δηλαδή έρθε μια βάρκα στην Κρήτη, στη Μυτιλίνη, με 100 άτομα, να πάρουμε 2, να πάρουμε 4. Τα υπόλοιπα να πάνε σε υπόλοιπες χώρες να κατανεμηθούν. Mm-hmm. Αυτό λέει η λογική. Ακόμη και 4% να θεωρήσουμε ότι μας αναλογεί και 4,5% που δεν μας αναλογεί, θα πάρουμε το ποσοστό μας. Δεν μπορεί η Ελλάδα ή η Ιταλία να δέχεται όλο αυτό τον κόσμο και να παραμένει εδώ και μετά να λένε δεν τους θέλουν οι Γερμανοί, δεν τους θέλουν οι Γάλλοι. Και πώς θα αντέξει αυτή η χώρα. Mm-hmm. Μετά πρέπει να ληφθεί υπόψη εκτός από τον πληθυσμό και το ΑΕΠ. Πόσο πλούσια είναι, ας πούμε, μια χώρα ανάλογα με τον πλούτο μπορεί mm-hmm. λόγω της οικονομίας της να απορροφήσει. Επίσης το επίπεδο ανεργίας να λαμβάνεται αντιστρόφως ανάλογα. Δηλαδή όσο περισσότερη ανεργία έχεις, τόσο λιγότερους πρόσφυγες και παρανούς μετανάστες να φιλοξενείς. Αυτό που πήρε ως απόφαση η Ευρωπαϊκή Ένωση προχτές, δεν τα πήρε αυτά που είπαμε με την κατάσταση, αλλά πήρε μια απόφαση το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο περίπου σε μια γραμμή που την έχουμε συζητήσει και μαζί ραδιοφωνικά εδώ και 1,5 χρόνο, δηλαδή να αξιοποιήσει την οικονομική ισχύ η Ευρωπαϊκή Ένωση για επαναπρόθεση. Δηλαδή μπαίνουν λοιπόν στην Ελλάδα, ας πούμε, ή πήγαν τώρα στην Κύπρο, ξέρω εγώ, 500 άτομα που είναι, άλλος είναι ας πούμε από το Μπαγκλαντές, άλλος είναι από ξέρω εγώ την Νιγηρία κλπ. Λέει η Κύπρος ή η Ελλάδα, πάρ' τους πίσω στην Τουρκία. Η Τουρκία δεν πρόκειται να τους πάρει πίσω, έτσι δεν είναι?
Προφανώς.
Ωραία, το θέμα είναι αυτός που καταγείται από το Πακιστάν ή καταγείται από το Μπαγκλαντές ή καταγείται από την Νιγηρία. Μέχρι στιγμής έλεγε η Ελλάδα στο Πακιστάν να πάρει πίσω αυτά τα άτομα. Το Πακιστάν δεν τα έπαιρνε. Η πρόταση που είχαμε κάνει στην Ευρωβουλή από το 2015-2016 είναι να συνδυάζεται η οικονομική βοήθεια και προς το Πακιστάν με το θέμα αυτό. Κύριοι, πόσα χρήματα παίρνετε από την Ευρωπαϊκή Ένωση ως Πακιστάν? Mm-hmm. Παίρνετε οικονομική βοήθεια. Δεύτερον, τι εμπορεύματα εισάγονται από το Πακιστάν στην Ευρωπαϊκή Ένωση λόγω ελευθέρων συναλλαγών και χωρίς δασμούς? Mm-hmm. Τόσα δεις. Ωραία. Ή θα πάρετε πίσω αυτούς που έρχονται παράνομα και είναι υπήκοοι σας, mm-hmm. ή δεν πρόκειται να γίνουν εισαγωγές αδασμολόγητων παπουτσιών ή ρούχων από το Πακιστάν. Mm-hmm. Ή δεν πρόκειται να πάρετε κάποια χρήματα ως βοήθεια οικονομική από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Διαλέξτε. Θα πάρετε πίσω αυτά τα 1,000 άτομα ή θα χάσετε 500 εκατομμύρια, ξέρω εγώ, 200 εκατομμύρια στο εμπόριο. Διαλέξτε. Mm-hmm. Αυτό που το λέγαμε χρόνια, αποφάσισε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο προχτές να το υιοθετήσει.
Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Μαριάννα, ευχαριστώ, χρόνια πολλά. Βεβαίως θα τα ξαναπούμε.
Ναι, και πρέπει να παρακολουθήσουμε αυτό που υπάρχει ως σημαντική εξέλιξη και θα είναι και το ένα από τα επόμενα άρθρα που θα σας πει.
Και βεβαίως και θα το δημοσιεύσουμε. Και,
και θα τελειώσω μόνο με αυτό ένα δευτερόλεπτο. Ναι. Είναι το θέμα οι εξελίξεις στις σχέσεις της Ρωσίας με το ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Mm-hmm. Η χθεσινή τοποθέτηση του κυρίου Πούτιν ήταν ενδεικτική. Εάν γίνει δεκτό και το ΝΑΤΟ και οι Ηνωμένες Πολιτείες εγκαταστήσουν πυράβλους πλέον είτε στην Ουκρανία είτε στις άλλες χώρες, στις χώρες του ΝΑΤΟ που είναι στη Βαλτική, σημαίνει ότι οι πύραυλοι αυτοί, αν είναι και οι πυρηχητικοί, σε 5 λεπτά θα χτυπούν τη Μόσχα.
Μας.
Αυτό από ό,τι αντιλαμβάνεστε δεν πρόκειται να το αποδεχτεί η Ρωσία και καμία χώρα δεν θα δεχόταν να μην προλάβει μέχρι να ξυπνήσει να έχει φάει τα πυρηνικά. Λοιπόν, είναι κάτι που πρέπει να παρακολουθήσουμε. Η ρωσική πλευρά έκανε μια πρόταση με πολλά μέτρα και 2 συμβάσεις πρότεινε, 2 διεθνείς συμβάσεις. Και νομίζω αυτό είναι ένα θέμα που πρέπει να το παρακολουθήσουμε στο επόμενο διάστημα.
Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλές γιορτές, εύχομαι.
Και εγώ καλές γιορτές με υγεία. Γεια σας.